Pie brīvības pieminekļa šobrīd ir viena informatīva zīme. Tas ir liels plakāts ar pamata informāciju. Rīgas ielā satiktie cilvēki atzīst, ka ar to nepietiek, lai uztvertu pieminekļa nozīmi.
And I miss the information or in German.
Man trūkst informācijas vācu valodā, jo esmu vācieti, vai arī angļu valodā. Arī angļu valodu saprotu, bet arī tās tur nav.
Actually, I have no idea.
Patiesību sakot, man nav nejausmas, kas tas par pieminekli. Es tikai saprotu, ka tas ir kaut kas, kas saistīts ar brīvību. Jo draugs, ar kuru kopā staigājām, to pateica. Manuprāt, te ir par maz informācijas. Varbūt, kad apiet otrā pusē, ir kāds liels uzraksts, bet to es nezinu.
Es, piemēram, pati gribētu vairāk uzzināt, būt vairāk informācija, jo tur ir ļoti maz.
Jā, tur īsti nekas nav arī pateikts. Ja viņas vairākās valodās būtu, tad vienkārši superīgi.
Vai varbūt vairāk par tiem procesiem, kas notika jā, tajā laikā.
Kāpēc? Jā, kāda bija iemesla, kāpēc kaut ko tādu uzcēla.
Jā, varbūt tā. Arī tā katra tēla, ko simbolizē, piemēram, katra tā zvaigzne, un to kādreiz tur tie novadi bija mazāk, un te arī tie tā kā tēli apakšā. Viņiem arī varētu uzrakstīt, kas tie ir pa tēliem, jo es, piemēram, varbūt vienu varu atpazīt divus.
Līdz valsts svētkiem šo situāciju plānots labot. Pie pieminekļa tiks uzstādītas trīs informācijas zīmes, stāsta projekta vadītājs arhitekts Edvīns Vecumnieks.
Tā kustība nāk no dažādām pusēm, it kā no centrālās pieejas, kur ierodās delegācijas, kas grib godināt vai nekādas vietas nolikt, ka varbūt, ka nebūtu pareizi likt centrālas ejas, vai ne, bet tad abās pusēs malās un arī no otras puses tuvojoties.
Plāksnes būs ovālā formā, sadalītas četrās daļās. Katrā daļā būs uzraksts četrās valodās – latviešu, angļu, vācu un krievu. Līdzīgi kā uz plakāta šobrīd būs pieminekļa nosaukums, atklāšanas gads, informācija, ka tas celts par tautas ziedojumiem, kā arī arhitekta un tēlnieka vārds.
Nu, jūs iedomājaties, ka četrās valodās, ko vairāk var dabūt, tad ja viņš izvēršas par milzīgu tādu tekstu vai ne? Tā pamata informācija te lasā, garus tekstus sagatavot un veidot kaut ko tādu, bet viņš nedrīkst būt kaut kas tāds, kas sāk jau konkurēt ar pašu to galveno objektu, vai ne?
Darba līdz plākšņu atklāšanai vēl daudz, turpina Vecumnieks.
Vispirms tēlniekam ir jāizveido praktiski modelis, no kura var taisīt atlējumu formu, jā, tā šie visi. Burti un viss tas ir jāizveido modelīti, ģipšu modelī, un tad viņu dod uz metālu lietu, tur viņi var atliet.
Plākšņu izgatavošanu un uzstādīšanu finansē Rīgas dome. Projekts savu realizāciju gaidīja 3 gadus naudas līdzekļu trūkuma dēļ, atzīst Rīgas pieminekļu aģentūras direktors Guntis Gailītis.
Tāpēc, ka tas ir dārgs prieks un pieminekļu lieta, mums ir tik daudz pieminekļu, un viņi visi ir jāaprūpē, viņi visi prasa naudu. Un budžetām tas ir liels, varbūt tāds sloks, jo ir varbūt citas prioritātes, bet nu, šis ir tomēr viens izcils, ne tikai Latvijas mēroga piemineklis viņš.
Kopējās izmaksas pēc izveidotās tāmes varētu sasniegt 23 tūkstošus eiro. Plāksnes tiks veidotas no bronzas, tāpēc, lai paspētu tās izveidot, drīzumā jāizsludina konkurss māksliniekiem, turpina Gailītis.
Bronzas liešana tā ir tāda, nu tāda nav sevišķi tāda populāra. Viņa sarežģīta māksla un netik daudz speciālisti Latvijā. Ir uzrunāta un konsultācijas viss ar Lietuvas mākslinieku, es zinu, ka Pēterburga vēl citur.
Tā kā uz bronzas plāksnēm var iekļaut salīdzinoši maz informācijas par brīvības pieminekli, Rīgas pieminekļu aģentūrē vēlāk ir ideja veidot arī mobilo aplikāciju. Tajā būtu lasām detalizētāka informācija par pieminekļu vēsturi. Aija Pakalns, speciāli Latvijas radio.